Sítius, Altius, Fortius. Τους Άλτους Φόρτιους, φίλοι ακροατές, καλό σας απόγευμα. Καλώς ήρθατε και σήμερα εδώ στην παρέα της Ερασπόρ. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα στην κονσόλα των ήχων. Ο Νίκος Μοσχονάς και η Βιβίνη Κολοπούλου είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Δίκη Σπυρού. Και με την ολοκλήρωση βεβαίως του προολυμπιακού τουρνουά μπάσκετ συμπληρώθηκε το puzzle της ελληνικής αποστολής στους Ολυμπιακούς Αγώνες για το Παρίσι. Η Ελλάδα λοιπόν για πρώτη φορά μετά το Λονδίνο το 2012 θα πάει με τριψήφιο αριθμό στους Ολυμπιακούς Αγώνες αφού θα μετάσχει με 101 αθλητές και αθλήτριες χάρη και στην πρόκριση της εθνικής μας ομάδας μπάσκετ των ανδρών. Θυμίζω το 2012 η αποστολή ήταν 103 αθλητές και αθλήτριες. Έτσι λοιπόν η ελληνική μας ομάδα για το Παρίσι περιλαμβάνει 14 αθλητές και αθλήτριες στο στίβο. Μάλιστα το 14ο μέλος της Ολυμπιακής ομάδας ήταν η Παναγιώτα Ιδώση στο ύψος, η νεαρή μας πρωταθλήτρια, η οποία έλαβε πρόσκληση από την Παγκόσμια Ομοσπονδία. Ήταν μόλις μία θέση εκτός πρόκρισης και έτσι λοιπόν μόλις ένα 24ωρο πριν οριστικοποιηθούν οι συμμετοχές, κάποια ακύρωση την έστειλε στο Παρίσι και έτσι λοιπόν θα είναι η δεύτερη Ελληνίδα στο ύψος μετά την Τατιάνα Γκούσιν. Και οι δύο βεβαίως αθλήτριες θα βρεθούν για πρώτη φορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Τώρα από τους 14 αυτούς αθλητές που προκρίθηκαν στο στίβο, οι 4 έπιασαν το όριο και οι υπόλοιποι 10 προκρίθηκαν βάσει κατάταξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι υπήρχαν και αρκετές ακυρώσεις που άλλαξαν έτσι προς το καλύτερο την κατάταξη των Ελλήνων, ακόμη και στη σφυροβολία, όπου υπήρχε μεγάλο ενδιαφέρον για την τύχη του Κώστα του Ζάλτου, αλλά όχι τόσες ώστε να βρεθεί εντός πρόκρισης και άλλος εκπρόσωπός μας. Εκτός από τους 14 αθλητές του στίβου, η Ολυμπιακή ομάδα περιλαμβάνει ακόμα 12 αθλητές στο μπάσκετ, 26 αθλητές στο πόλο για τις δύο ομάδες μας, ανδρών και γυναικών, 16 αθλητές στην κολύμβηση, 1 στη μαραθώνια κολύμβηση, 2 στην καλλιτεχνική, 4 στο τένις, 3 στην μπάλη, 1 στην ποδηλασία, 2 στο τζούντο, 5 αθλητές στη σκοποβολή, 7 στην κοπηλασία, 1 στην υπασία, 1 στην ξυφασκία, 4 στην ιστιοπλοεία και 1 συμμετοχή στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο είναι υποψήφιος σημειοφόρος για την τελετή έναρξη στο Παρίσι, ενώ να πούμε ότι ευγενικά και εκ των προτέρων αρνήθηκε ο Μίλτος Εντόγλου για λόγους ανωτέρας βίας, δεν του βγαίνει και πάρα πολύ το πρόγραμμα. Και φέτος είναι και η δεύτερη διοργάνωση στην οποία θα υπάρχουν έτσι δύο σημειοφόροι, ένας άνδρας και μία γυναίκα. Υποψήφιες στις γυναίκες η Μαρία Ισάκαρη και η Κατερίνα Στεφανίδη. Η Ολυμπιακή Επιτροπή λοιπόν συνεδριάζει αύριο για το θέμα αυτό, οπότε θα γνωρίζουμε και επίσημα τους δύο σημειοφόρους της ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας. Λοιπόν, χθες στο Diamond Link του Στίβου έγιναν πραγματικά απίστευτα πράγματα. Έγιναν δύο παγκόσμια ρεκόρ και μάλιστα το ένα ήταν τεράστιο. Κρατούσε, φανταστείτε, 37 ολόκληρα χρόνια. Η Γιαροσλάβα λοιπόν Μάχουτσικ σε έναν απίστευτο αγώνα κατάφερε να καταρρύψει το ρεκόρ της Στεύκα της Κωνσταντίνοβα με άλμα 2-10. Η Ουκρανή λοιπόν πρωταθλήτρια του ύψους ξεπέρασε αρχικά τα 2-7 και έγινε η τρίτη όλων των εποχών. Αθλητρία δεν θέλησε λοιπόν να χάσει αυτή την ευκαιρία. Ήταν εμφανέστατο ότι βρισκόταν σε εξαιρετική μέρα. Έβαλε λοιπόν τον πήχη στα 2-10 και κατάφερε να τον περάσει με την πρώτη προσπάθεια. Έμεινε λοιπόν στην ιστορία το 2-0-9 που είχε σημειώσει η Κωνσταντίνοβα στις 30 Αυγούστου του 1987. Αυτό βεβαίως δεν ήταν το μοναδικό παγκόσμιο ρεκόρ του meeting της γαλλικής πρωτεύουσας, γιατί η Faith Kipkegon τερμάτισε σε χρόνο 3:49.04 στα 1500 μέτρα των γυναικών, καταρρύπτοντας το δικό της ρεκόρ που ήταν 3:49.11 και ήταν από τον Ιούνιο του 2023. Από ελληνικής πλευράς ο Εμμανουήλ Καραλής στον ένατο αγωνιστικό του σταθμό πριν από το μεγάλο ραντεβού των Ολυμπιακών Αγώνων πήρε την τέταρτη θέση στο επικοντό. Ο κάτοχος του πανελληνίου ρεκόρ λοιπόν ξεπέρασε με την πρώτη προσπάθεια τα 5.50, στη συνέχεια έκανε το ίδιο στα 5.75, είχε όμως τρεις άκυρες στα 5.85. Να θυμίσω ότι ο Καραλής στους δύο τελευταίους αγώνες είχε σημειώσει δύο φορές διαδοχικά πανελλήνιο ρεκόρ, με τα 5.92 που σημείωσε στο Μπίτκος και τα 5.93 που έκανε στο πανελλήνιο πρωτάθλημα στο Βόλο. Την πρώτη θέση στο Diamond League του Παρισιού πήρε ο Αρμάντου Μπλάντης, ο Σουηδός, με 6 μέτρα. Επιχείρησε να βελτιώσει και το παγκόσμιο ρεκόρ με 6.25, όμως δεν τα κατάφερε. Λοιπόν, θα μείνουμε στο στίβο γιατί ενώ η Ολυμπιακή ομάδα προετοιμάζεται για το Παρίσι, οι μικρότεροι τώρα σε ηλικία αθλητές που αποτελούν το αύριο του ελληνικού στίβου μας δίνουν πολλές υποσχέσεις για ωραία πράγματα στο μέλλον. Το λέω λοιπόν γιατί η νέα γενιά διέπρεψε στο βαλκανικό πρωτάθλημα του Μάριμπορ κάτω των 18. Η ελληνική αποστολή λοιπόν επέστρεψε με μια βαλίτσα μετάλλια, 16 το σύνολο, εκ των οποίων τα 2 χρυσά, τα 6 αργυρά και τα 8 χάλκινα. Όμως αυτό βεβαίως που έχει αξία να πούμε είναι ότι οι αθλητές και αθλήτριες αποστολής συνδύασαν τα μετάλλια τους με πολύ καλές επιδόσεις και αρκετά ατομικά ρεκόρ και είναι πραγματικά σημαντικό γιατί η Ομοσπονδία έδωσε την ευκαιρία στη νέα γενιά του ελληνικού στίβου να μετάσχει σε ένα σημαντικό γεγονός και δικαιώθηκε. Θα βάλουμε στην παρέα μας τον αρχηγό της ελληνικής αποστολής, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και βεβαίως μια μεγάλη δόξα του ακοντισμού με 3 μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα, 2 συμμετοχές σε Ολυμπιακούς αγώνες. Δεν είναι άλλος από τον μεγάλο Κώστα Γκατσιούδη, ο οποίος είναι σήμερα κοντά μας. Κώστα, καλώς απόγευμα.
Καλό απόγευμα και σε εσάς.
Καλώς ήρθες εδώ στην παρέα της Ερασπορ. Τι κάνεις?
Πολύ καλά. Λίγο κουρασμένος από την επιστροφή μας.
Ναι.
Και το ταξίδι μας, με όλα αυτά που ανέφερες προηγουμένως.
Αλλά επιστρέψετε με πολύ καλή διάθεση.
Πολλά μετάλλια στις αποστολές της ελληνικής αποστολής.
Πολλά χαμόγελα, πολλά μετάλλια και πολλές υποσχέσεις έτσι, για το μέλλον.
Ακριβώς, ήταν ένα έτσι πολύ ενδιαφέρον, μια πολύ ενδιαφέρον αγωνιστική ημέρα για τα παιδιά. Ένα crash test εν ώψη και του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος που θα γίνει σε 10 ημέρες στη Σλοβακία. Είχαμε αυτά τα μετάλλια που αναφέρατε προηγουμένως, 2 χρυσά, αργυρά και χάλκινα. Πολύ καλά πλασαρίσματα σε όλα τα αθλήματα. Πλην κάποιων ατυχιών, ας πούμε, κάποιων παιδιών που δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα. Αλλά και επειδή είναι και οι πρώτες, ας πούμε, έτσι, αγωνιστικές δράσεις με ξένους αθλητές, μπορέσαμε και βγάλαμε κάποια συμπεράσματα και είδαμε κατά πόσο μπορούν να σταθούν. Και νομίζω τα πράγματα στο μέλλον θα είναι επίσης και πολύ καλύτερα. Και πολύ πολύ σύντομα, μια και πολύ σύντομα έρχεται και το πανευρωπαϊκό, της κατηγορίας του K18.
Και πολλά παιδιά από αυτά νομίζω ότι θα μετάσχουν έτσι σε αυτό το ευρωπαϊκό. Από τα παιδιά αυτά που μετήχαν τώρα.
Ναι, θα μετάσχουν αρκετά από την συγκεκριμένη ομάδα του Βαλκανικού Πρωταθλήματος που έγινε. Και μάλιστα έχουν προσθεθεί και πολύ και άλλα περισσότερα. Αυτή η ομάδα θα είναι πολύ πληθέστερη. Θα έχει γύρω στα 50.
Α, μεγάλη ομάδα.
Ίσως και παραπάνω αθλητές από ό,τι μέχρι στιγμής βλέπω στο προσχέδιο που έχει κάνει, που θα δώσει δηλαδή ο κύριος Ματάκης στην Επιτροπή του Υψηλού Αθλητισμού. Και εκεί θα τα πάνε πολύ καλύτερα παιδιά, τα παιδιά πιστεύω.
Μιλάμε, Κώστα Καντζιούτη, για παιδιά 16 χρονών, 17 χρονών που αποτελούν τους πρωταθλητές του μέλλοντος και που την επόμενη βεβαίως δεκαετία θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή της δράσης. Πώς είδες γενικότερα τις επιδόσεις τους και τι ξεχώρισες περισσότερο?
Κοιτάξτε, όπως είπες και εσύ, αυτή η κατηγορία είναι η πιο καλή κατηγορία που έχουμε. Είναι το οικοδόμημα του ελληνικού κλασσικού αθλητισμού. Είναι το αυριανό μέλλον. Και από ό,τι φαίνεται ότι θα έχουμε πάρα πολύ καλό υλικό για τα επόμενα χρόνια, ή για φυσικά να έχουν τα παιδιά και να προχωρήσουν και να συνεχίσουν τον κλασσικό αθλητισμό. Ήταν καλό το crash test, πολύ δυνατές οι επιδόσεις και σε κάποια παιδιά δηλαδή πιστεύουμε ότι και στο πανευρωπαϊκό θα διεκριθούν και θα ίσως θα έχουν και ένα μετάλλιο.
Τώρα από τα 16 μετάλλια που βλέπω, τα 5 ήταν στις ρήψεις, για να έρθω λίγο στο δικό σου αντικείμενο. Έτσι, 2 σε σφαιροβολία, 2 σε δισκοβολία και 1 σε σφαιροβολία. Θέλω λίγο να μου σχολιάσεις το επίπεδο των ρήψεων και φαντάζομαι ότι και τα μετάλλια τώρα αυτά, είμαι σίγουρη ότι σε ταξιδεύουν λίγο και στα δικά σου του χρόνια, τότε που έχεις ξεκινήσει εσύ.
Ήταν λίγο διαφορετικά τα πράγματα όταν ήμουν εγώ σε αυτή την κατηγορία, λίγο διαφορετικά τα βάρη των οργάνων. Κοιτάξτε να δείτε, σε όλα τα αθλήματα είμαστε πολύ καλά. Τυχαίνει τώρα και οι ρήψεις είναι στο προσκήνιο και σε αυτή την κατηγορία. Τι να σας πω τώρα, αυτό είναι και θέμα το πώς θα βρεθεί το παιδί στη συγκεκριμένη μέρα, διότι αυτή η κατηγορία είναι πάρα πολύ ευαίσθητη. Και επειδή είναι οι πρώτες αγωνιστικές δράσεις που έχουν σε μεγάλους αγώνες, υπάρχουν και πολύ μεγάλες μεταπτώσεις. Δηλαδή, εμείς αυτά τα παιδιά τώρα τα στηρίξουμε όλα αυτά τα χρόνια και θα τα στηρίξουμε δηλαδή στα μεθεπόμενα χρόνια, γιατί έχουν πάρα πολύ καλά στοιχεία.
Επειδή τώρα εσύ ήσουν βεβαίως ένα τεράστιο ταλέντο, έτσι ξεκίνησες και εξελίχθηκες, θέλω να πω ότι οι ρήψεις, πέρα από την τεχνική, απευθύνονται και σε αθλητές οι οποίοι έχουν φυσικό ταλέντο, δηλαδή δυνατά παιδιά με λίγα λόγια. Έχουν λοιπόν τα παιδιά του σήμερα αυτά τα φυσικά ταλέντα?
Όλα τα παιδιά έχουν ταλέντο, αλλά και να είστε σίγουροι ότι το ταλέντο και μόνο δεν φτάνει.
Δηλαδή, σίγουρα δεν φτάνει.
Σαφέστατα είναι αυτό νόμος, γιατί πάρα πολλά ταλέντα παραμείνανε ταλέντα και αθλητές οι οποίοι δεν ήταν ταλέντα εξελιχθήκαν σε παγκόσμιους πρωταθλητές και ολυμπιονίκες. Το έχουμε δει πολύ συχνά αυτό το φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά έχουμε αυτά τα παιδιά, όπως είπατε και εσείς, και αυτά τα παιδιά δείχνουν ότι έχουν κάποια περαιτέρω στοιχεία που ίσως αργότερα, αν είναι και να πω και η τύχη μαζί τους, θα μπορέσουν να εξελιχθούν και να φέρουν πολύ σπουδαίες και υψηλές επιδόσεις και μετάλλια στη χώρα μας.
Στην ομάδα είναι και ο γιος σου, ο Γρηγόρης, έτσι?
Μάλιστα.
Ο οποίος κάνει πρωταθλητισμό τα τελευταία 2 χρόνια.
Το προσπαθεί, ναι. Φέτος ήταν έτσι, η χρονιά που το πήρε λίγο πιο ζεστά. Βέβαια, στον συγκεκριμένο αγώνα δυστυχώς δεν απέδωσε τα αναμενόμενα, παρόλο που είχε τη δεύτερη επίδοση στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τι κάτι έγινε. Ίσως η απειρία του και η απειρία του, θα έλεγα κυρίως εγώ. Ένα μπλοκάρισμα που συνέβη, δεν απέδωσε αναμενόμενα και θα του δοθεί βέβαια και ευκαιρία τώρα, διότι έχει πιάσει το όριο για τους πανευρωπαϊκούς αγώνες 2 φορές το. Και θα είναι σε αυτούς τους αγώνες, εκεί νομίζω θα τα πάει καλύτερα.
Έχει κληρονομήσει έτσι δικά σου στοιχεία, βλέπεις το πρόσωπό του τον Κώστα ως πιτσιρικά?
Έχει άλλα στοιχεία ο Γρηγόρης, είναι πολύ πιο δυνατός από εμένα, από ό,τι ήμουν εγώ στην ηλικία του. Υστερεί σε κάποια άλλα. Ποτέ δεν μπορείς να ξέρεις πώς θα εξελιχθεί ένα παιδί σε αυτή την ηλικία.
Ναι, σίγουρα.
Και πότε θα κάνει ένα ανέβασμα ή αν όχι, ας πούμε. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι πάρα πολύ ευαίσθητη αυτή η ηλικία. Παρ' όλα αυτά, εγώ είχα την τιμή και την τύχη να είμαι ο αρχηγός, να με επιλέξει ο ΣΕΓΑΣ ως αρχηγό αυτής της αποστολής. Ήταν ένα πρωτόγνωρο συναίσθημα για μένα, γιατί έχω μάθει να είμαι από την πλευρά του αθλητή και όχι του σύνοδου. Είχα και τη χαρά να στην ομάδα να είναι και ο γιος μου. Για πρώτη φορά ως μέλος της εθνικής ομάδας και αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερα.
Βέβαια. Λοιπόν, τώρα η σφυροβολία, η οποία θα έχει την τιμητική της στους Ολυμπιακούς Αγώνες με τρεις ελληνικές συμμετοχές. Φραντζεσκάκη, Μιχάλη Αναστασάκη, Σταματίας Καρβέλη, και έχουμε βεβαίως και εκπροσώπηση στις γυναίκες στο αγωνισμά σου, στον ακοντισμό, με την Ελίνα Τιτζένκο. Θέλω λίγο να μας σχολιάσεις τις ελληνικές συμμετοχές, και επειδή σίγουρα τα παιδιά τα παρακολουθείς, τα γνωρίζεις, τι πιστεύεις ότι θα μπορούσαν να πετύχουν εκεί στο Παρίσι?
Από το μόνο που πιστεύω και ελπίζω, δηλαδή κατά 90%, είναι ότι θα υπάρξει πλασάριμα στη 12. Θα ξεκινήσουμε δηλαδή από τελικούς.
Να μπουν όλοι τελικοί.
Ναι, δηλαδή αυτό το πιστεύω. Από εκεί και πέρα είναι τόσο δύσκολο το να κάνει κανείς μια πρόβλεψη για τους αγώνες, διότι παίζουν και πολλοί άλλοι παράγοντες που δεν ξέρεις το πώς θα βρεθεί ένας αθλητής εκείνη τη συγκεκριμένη μέρα. Τα προσόντα υπάρχουν, τα παιδιά έχουν δείξει ότι μπορούν να σταθούν, ας πούμε, και στη σφαίρα, πόσο μάλλον και η Ελίνα που από πολύ νωρίς έχει πει έτσι, στα σαλόνια του Ευρωπαϊκού, των Ευρωπαϊκών Μεταλλίων. Οι επιδόσεις αναφορικά για το ακόντιο δεν είναι ιδιαίτερα υψηλές, και η Ελίνα θα μπορούσε με μια πολύ καλή επίδοση να πλασαριστεί ακόμα και για ένα μετάλλιο. Αυτό βέβαια θα το δούμε στην πορεία και το πόσο θα μπορέσουν να διαχειριστούν είτε η Ελίνα είτε και τα άλλα παιδιά που αναφέρατε το αγωνιστικό πρόγραμμα της ημέρας εκείνης.
Τώρα το αγώνισμα που υπηρέτησες όλα αυτά τα χρόνια, Κώστα, ο ακοντισμός, πώς βλέπεις να εξελίσσεται όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα? Τι έχεις καταγράψει?
Υπήρξε μια έτσι κάθοδος, μια πτώση. Φαίνεται ότι με τον... έχουμε κανένα δυο παιδιά τα οποία θα μπορούσαν να σταθούν, να προχωρήσουν. Τώρα, τι να σας πω, δεν μπορώ να ξέρω, δηλαδή δεν θα έχουμε εκπροσώπηση σίγουρα στους Ολυμπιακούς Αγώνες.
Ναι.
Αλλά νομίζω ότι θα ξαναυπάρξει έτσι κάποιος που να μπορέσει να προσεγγίσει.
Λοιπόν, τώρα τέτοιες μέρες σαν αυτές που διανύουμε, παραμονές δηλαδή Ολυμπιακών Αγώνων, πριν από κάποια χρόνια λοιπόν, βίωνες και εσύ ό,τι βιώνουν σήμερα οι αθλητές της Ολυμπιακής μας ομάδας. Δηλαδή αυτή την γλυκιά πίεση, το γλυκό άγχος, μαζί με την περηφάνεια συνάμα, έτσι, που δίνει και το συνέστημα της εκπροσώπησης της χώρας μας στο μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός του πλανήτη. Τι θυμάσαι περισσότερο από τα χρόνια αυτά, από τις δύο αυτές φορές που βρέθηκες στους Ολυμπιακούς Αγώνες?
Θυμάμαι αυτό, την πίεση, θυμάμαι το στρες, άπειρος αθλητής, την πρώτη φορά, έμπειρος ως αποτυχία, ας πούμε, τις αγωνιστικές μου δραστηριότητες στους Ολυμπιακούς Αγώνες, δεν ξέρω για κάποιο λόγο, δεν πήγαιναν ιδιαίτερα καλά. Δέκατο στο Ατλάντα και Σίδνεϊ και έκτος αντίστοιχα. Είναι υπέροχα βέβαια όλα αυτά τα συνδεσίματα και το να βρίσκεσαι σε ένα κορυφαίο γεγονός που γίνεται κάθε 4 χρόνια. Φέτος στο Παρίσι φαντάζομαι θα γίνει ένα υπέροχο πρωτάθλημα. Και όλοι ανυπομονούμε και να ξεκινήσουν αγώνες και να είμαστε παρόντες και εμείς, είτε τελεοπτικά είτε για αυτούς που θα είναι εκεί πέρα, ψυχή και σώματι.
Εσύ λοιπόν και στην Ατλάντα και στο Σίδνεϊ ήσουν στον τελικό, και αν θυμάμαι καλά στην Ατλάντα έχεις περάσει με μια πολύ καλή επίδοση, έτσι?
Ναι, η πρώτη ή η δεύτερη, δεν θυμάμαι τώρα τι είχα περάσει.
Ήταν πανελλήνιο ρεκόρ.
Ακριβώς.
87-12.
Και μικρός και άπειρος και δεν το διαχειρίστηκα καλά καθόλου.
Τι έγινε στον τελικό, τι θυμάσαι από το συγκεκριμένο τελικό?
Θυμάμαι ότι λόγω της επιτυχίας μου, έτσι, της ανέλπισης της για προκριματικό, ήρθε αυτή η συμμετοχή στον τελικό που αργότερα δεν μπόρεσα να τη διαχειριστώ, διότι πέσανε πάνω μου τα κανάλια και ήταν ένα μεγάλο επίτευγμα για την εποχή.
Και αγχώθηκες.
Ακριβώς, όχι μόνο αγχώθηκα, έκανα σχέδια με το μυαλό μου διάφορα για την εποχή. Δεν το διαχειρίστηκα καλά και μετά στο τελικό είχα δώσει όλο μου, ας πούμε, το είναι στα όνειρα που έκανα και όχι τόσο στην παρουσία μου που θα έπρεπε να είμαι πιο συνειδητοποιημένος και πιο προσεκτικός, αν και άπειρος αντίστοιχα, γι' αυτό το λέω, ήμουν άπειρος και δεν απέδωσα τα καλύτερα αποτελέσματα που έπρεπε.
Μετά τα επόμενα χρόνια, μετά από 4 χρόνια στους Ολυμπιακούς του Σίδνεϊ, η συμμετοχή αυτή η έκτη θέση, τι σου άφησε? 86-53 νομίζω η επίδοση.
Εκεί ακόμη μεγαλύτερη στεναχώρια, διότι εκεί πέρα είχα και την καλύτερη επίδοση στον κόσμο στην τότε εποχή. Αλλά παρόλα αυτά, σε αυτό το συγκεκριμένο, σε αυτή τη συγκεκριμένη μέρα, έτυχε για τη συγκεκριμένη εκείνη τη χρονιά να κάνω την πικρότερη επίδοση που μπορούσα να κάνω σε κάθε αγωνιστική μου δραστηριότητα. Δεν μπορώ να το διατυπώσω γιατί και πώς. Απλά συνέβη.
Σου έχει μείνει ακόμα, Κώστα Καζιούδη, η πικρία για τη μη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αθήνας?
Μόνο αυτό ήταν το μεγαλύτερο πρόβλημά μου. Έκανα πολλά χρόνια να ξεπεράσω. Σε εισαγωγικά κατάθλιψη που πέρασα μετά τον τραυματισμό μου και τη μη συμμετοχή μου στους Ολυμπιακούς Αγώνες της χώρας μου και όλων των επόμενων αγωνιστικών δράσεων. Όπου το αγώνισμα για μένα θα μπορούσε να είναι μια πολύ μεταλλιούχα δραστική συνέχεια.
Mm-hmm. Αυτός ο τραυματισμός πόσο σημαντικός και πόσο σοβαρός ήταν, αν θυμάμαι καλά, πριν 2 χρόνια πριν τους Ολυμπιακούς, δεν είναι?
Έτσι ήταν, σε ένα μήνυμα στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε επιλέξει, κάναμε μια προετοιμασία μαζί με τον προπονητή μου τότε στο Λιτόχωρο, την Κατερίνη, και βρισκόμασταν κοντά στη Θεσσαλονίκη. Είχε κάνει ως έγκαστο ότι γινόταν 2 κορυφαία μήνυμα στη χώρα μας τότε. Το ένα το διοργάνωνε ως έγκαστο και το άλλο τα τσικλητήρια του συγχωρημένου του Κυριακού.
Ναι.
Και επειδή ήμασταν κοντά και ήταν και κοντά και οι αγώνες, επιλέξαμε να πάμε σε ένα στάδιο το οποίο από ό,τι αποδείχθηκε ήταν όμορφο μόνο
ως
δια του φαίνεστε παρά ως προς την κατασκευή του, και είχα μια άσχημη πτώση λόγω του ότι το ταρτάν δεν ήταν πίσω, από κάτω ήταν κούφιο, πάτησα σε τελακούβα δηλαδή, υποχώρησε, έχασε την ισορροπία μου και ο τραυματισμός μου ήταν ιδιαίτερα βαρύς και σοβαρός, που και την επέμβαση που μου την έκανε ένας από τους κορυφαίους γιατρούς της εποχής τότε ήταν πολύ επιτυχημένη, αλλά ως το να είμαι ως απλός άνθρωπος και όχι ως να ξαναρίξω ακόμη.
Ως πρωταθλητής να ξαναεπιστρέψεις πάλι, σίγουρα.
Ναι.
Οπότε υπάρχει έτσι αυτή η πικρία, αλλά εντάξει.
Τώρα όχι, αλλά εκείνα τα χρόνια,
ήταν δύσκολα.
Ναι.
Έτσι. Θα πας Παρίσι, θα είσαι κοντά στα παιδιά?
Όχι.
Θα παρακολουθήσεις?
Μόνο τηλεοπτικά. Ναι.
Μόνο τηλεοπτικά.
Ναι.
Ωραία. Τώρα προπονητικά έχεις ανακαλύψει ταλέντα, ασχολείσαι?
Προπονητικά εγώ δεν είμαι προπονητής.
Ναι.
Τώρα μας δόθηκε ευκαιρία μέσω των προγραμμάτων που έκανε η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού με τον Αβγενάκη, τον πρώην υπουργό. Πριν από κάνα μήνα τελειώσαμε αυτό το πρόγραμμα με τις εξετάσεις που κάναμε τις τελικές. Μου δίνεται η δυνατότητα πλέον να προπονήσω κι εγώ, αλλά δεν έχω πει σε αυτό το τομέα ακόμη. Αλλά λόγω του ότι ο γιος μου ασχολείται με τον αγωνισμό εδώ στο Δημότυχο που και μένουμε, με τον παλιό που τον προπονητή, τον κύριο Τσιμάκα που τον γυμνάζει, βρίσκομαι και εγώ συνεχώς δίπλα, δηλαδή παροτρύνω και βοηθάω όπου είναι αναγκαίο.
Όπου είναι αναγκαίο.
Ναι.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς να ευχηθούμε καλή επιτυχία και στα παιδιά τα νέα, έτσι που θα μετάσχουν στο ευρωπαϊκό, μετά τις επιτυχίες αυτές που έφεραν στο Βαλκανικό, και να ευχηθούμε βεβαίως και σε όλους τους αθλητές της Ολυμπιακής μας ομάδας που θα δώσει τον καλύτερο της αυτό στο Παρίσι.
Σαφέστατα θα είμαστε μαζί τους και θα τους παρακολουθούμε από την τηλεόραση, τουλάχιστον εγώ και όσοι φυσικά είναι φίλοι του καρσικού αθλητισμού.
Κώστα Γκατζιούτη, σε ευχαριστώ θερμά για αυτή τη συνομιλία.
Να είστε καλά.
Καλή ευχαριστώ. Συνέχεια. Γεια σου.
Να είστε καλά. Καλό απόγευμα. Out. There's no more shaking.
Σε δύο σάλτους φόρτους, πάντα μέσα από τις αγαπημένες συχνότητες της Era Sport, της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μέχρι τις 7 θα μείνουμε στη συντροφιά σας, εδώ μαζί με τον Γιάννη Κωνσταράκη σήμερα, στην κονσόλα των ήχων. Η Βιβή Νικολοπούλου και ο Νίκος Μοσχονάς είναι στην παραγωγή και στο μικρόφωνο η Βίκη Σπύρου. Ακούσαμε λίγο νωρίτερα τον παγκόσμιο πρωταθλητή του ακοντισμού, τον Κώστα τον Κατζιούδη, ο οποίος ήταν και αρχικός αποστολής στην ομάδα που μετήχε στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα K18. Πολλά μετάλλια, όπως είπα. Και αξίζει πραγματικά να αναφέρουμε λοιπόν τα παιδιά που αποτελούν βεβαίως το αύριο του ελληνικού στίβου. Να πούμε λοιπόν ποια παιδιά κατέκτησαν τα μετάλλια, 16 όπως είπα στο σύνολο. Στα κορίτσια είχαμε δύο πρώτες θέσεις, δύο χρυσά μετάλλια. Στο μήκος με την Μαριάννα την Ζαφυρίδου, 6-15. Στην σφαιροβολία Μαρία Ραφαηλίδου, 17-93. Αργυρά μετάλλια στην σφαιροβολία από την Αναστασία την Ανδρεάδη, με 16-56. Στα 2 χιλιόμετρα στίπλα από την Ιωάννη Δισταματοπούλου, με 6-51-11. Στη δισκοβολία από τη Μαρία τη Ραφαηλίδου, με 45-31. Και τα χάλκινα μετάλλια στα κορίτσια από την Σοφία Σαμαρά στα 2 χιλιόμετρα στίπλου με 6.54.79. Στα 400 μέτρα με την Χρυσή Φουντουλάκη 54.68 η επίδοση. Μυρτό Βαλαχά στα 3 χιλιόμετρα 10.07.14 ο χρόνος της. Μελίνα Ζάραγκα στο τριπλούν 12 μέτρα και 82 εκατοστά. και στην δισκοβολία η Βασιλική Σαμολαδά με 45-14. Στα αγόρια είχαμε 3 αργυρά και 3 χάλκινα μετάλλια. Τα αργυρά ο Παναγιώτης Ομπερτόλης στα 400 μέτρα με χρόνο 48-85. Στα 2 χιλιόμετρα στίπλ ο Μανουήλ Βάρδας με 5-58-09. Στην σφυροβολία ο Σωτήρης Ογεντέκος με βολή 70-61. Και τα χάλκινα στο μήκος ο Σαράντης Ατζελέπης με 7-27. Ο Αρσένιος Οκουλούρης ο τριπλούν με 14-94 και είχαμε και την ομάδα στα 4x100 με Ιωαννίδη, Γιοργαντά, Μπερτολί και Σταματάκο, οι οποίοι τερμάτισαν σε χρόνο 42-89. Λοιπόν, θα φύγουμε από το στίβο, θα πάμε στον υγρό στίβο. Σήμερα στον Άλυμο η Ελληνική Κολυμβητική Ομοσπονδία διοργάνωσε την Media Day. Πριν την αναχώρηση βεβαίως η αποστολή των αθλημάτων της για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, μια πολυάριθμη αποστολή με 45 αθλητές και αθλήτρες. Ο Βασίλης Μότης λοιπόν βρέθηκε εκεί και να μας μεταφέρει το ρεπορτάζ, αλλά και το κλίμα γενικότερα στην ομάδα. Γεια σου Βασίλη.
Καλησπέρα Βίγκη, καλησπέρα και στους ακροατές της Ερασπόρ. Το κλίμα ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, όλοι χαρούμενοι, όλοι ανυπόμονοι, οι αθλητές δηλαδή, για τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα ξεκινήσει στο Παρίσι στις 26 Ιουλίου με την τελετή έναρξης. Παρουσιάστηκε η Ολυμπιακή Αποστολή του Υγρού Στίβου, 45 αθλητές όπως είπες και εσύ, από 17 κολυμβητές και κολυμβήτριες, 2 αθλήτριες μας, η Ευαγγελία Πλατανιώτη και η Σοφία Μαλκογιώργου που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στο ντουέτο, στην καλλιτεχνική κολύμβηση και βεβαίως 26 αθλητές και αθλήτριες των εθνικών μας ομάδων πόλων ανδρών και γυναικών. Έτσι, 13 στους άντρες, 13 στις γυναίκες. Άρα 45 αθλητές εκ των 101 που έχουν κερδίσει τη συμμετοχή τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι.
Σχεδόν η μισή.
Σχεδόν η μισή, ναι. Σχεδόν η μισή. Πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός αυτός για την κολυμβητική ομοσπονδία. Είναι σαφώς μια επιτυχία όλων των ανθρώπων που απαρτίζουν στα αθλήματα του υγρού στίβου και κυρίως των αθλητών και των προπονητών τους, το να μετάσχουν τόσοι πολλοί αθλητές στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Σίγουρα ξεχωρίζει η συμμετοχή του 16χρονου Ευάγγελου Ντούμα, ο οποίος χθες κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα πρόστιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Εφήβων που πραγματοποιήθηκε στη Βουλγαρία. Είναι σίγουρα μια μεγάλη επιτυχία για τον ίδιο το γεγονός ότι και κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στην ηλικιακή του κατηγορία. Θα γίνει 16 ετών στις 26 Ιουλίου, την ημέρα δηλαδή της τελετής έναρξης των Ολυμπιακών Αγώνων και θα μετάσχει και στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε αυτή την πολύ νεαρή ηλικία στην αεροδρομία. Ακριβώς στα 4% μεικτής μίξτ. Ξεχώρισε και εκείνος με την παρουσία του, ας πούμε, σε αυτή την εκδήλωση.
Πολύ μεγάλη πρόκληση για τον νεαρό Ντούμα. Πραγματικά.
Βέβαια, είναι ένα όνειρο, ξέρεις, που πολλοί αθλητές μπορεί να με το πετύχουν ποτέ στη ζωή τους. Εκείνος το πετυχαίνει μόλις στα 16 του, έχοντας πιάσει το χρόνο από τις 26 Απριλίου στο meeting Ακρόπολης, με το 1-0-0-66 που είχε κάνει στα 100 μέτρα πρόστιο. Γενικώς το κλίμα ήταν πολύ ευχάριστο, θα το επαναλάβω. Ο Κυριάκος Γιαννόπουλος, ο πρόεδρος της Κολυμβητικής Ομοσπονδίας, ήταν εκείνος που προλόγησε την εκδήλωση, ευχόμενος βεβαίως καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές. Το ίδιο έπραξαν λίγο αργότερα και ο Υπουργός Αθλητισμού, ο Γιάννης Βρούτσης, και ο πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, ο Σπύρος Καπράλος. Είχαμε δηλώσεις πολλών εκ των πρωταγωνιστών και στην Era Sport. Ακούσαμε ήδη κάποιες που βγάλαμε την ώρα της εκδήλωσης, η οποία ξεκίνησε στις 12 και ολοκληρώθηκε περίπου στις 2 στον Άλυμο. Υπήρξε και η καθιερωμένη φωτογράφηση τόσο εντός του μαγαζιού που έγινε η εκδήλωση, αλλά νωρίτερα και στο Σούνιο, στο ναό του Ποσειδώνα, όπου φωτογραφήθηκε η αποστολή του Υγρού Στίβου σε αυτούς τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Είπαμε, είναι πολυπληθής, το πεις και εσύ, 45 αθλητές και αθλήτριες.
Και ο πήγης είναι και πολύ ψηλά, Βασίλη, έτσι. Περιμένουμε πάρα πολλά. Και από
Κοίτα,
το Πόλο.
Μακάρι, σίγουρα δεν θα δούμε αυτό που είδαμε τα 17 μετάλλια στην Κολύμβηση, για παράδειγμα, στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Αλλά η αλήθεια είναι ότι όλοι οι κολυμβητές Το έδειξαν και με την παρουσία τους στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, αλλά και σε προηγούμενους αγώνες. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση και έχουν ξεκάθαρη στοχοπροσύλωση στο να είναι στο πικ τους στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου θα διεκδικήσουν την είσοδό τους στους τελικούς και μακάρι και να κατακτήσουν και μετάλλιο.
Ακόμα και σε μητελικούς είναι μεγάλη επιτυχία, έτσι.
Εννοείται, δεν το συζητάμε. Και σε μητελικούς είναι πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Και αυτό που τους είπε ο Σπύρος Καπράλος ήταν ακριβώς αυτό, ότι δεν έχει σημασία αν και σας το εύχομαι να βρεθούν, ας πούμε, και στο Βάφρι σε τελικούς. Ακόμη και αν δεν το πετύχετε αυτό, έχετε τιμήσει τη χώρα μας με την παρουσία στους Ολυμπιακούς Αγώνες, γιατί είναι πάρα πολύ δύσκολο να φτάσει κάποιος εκεί, να πάρει δηλαδή την πρόκληση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Και βλέπουμε ότι αυτό είναι κοινά αποδεκτό από όλα τα αθλήματα. Γιατί μπορεί το ποδόσφαιρο να μην έχει την έγκλη που έχει, ας πούμε, στους Ολυμπιακούς Αγώνες, να μην έχει την έγκλη την αντίστοιχη που υπάρχει σε παγκόσμιο κύπελο ή ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, που είναι τώρα σε εξέλιξη, αλλά σε όλα τα άλλα σπορ, είτε ατομικά είτε ομαδικά, η συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι μια κορυφαία στιγμή και είναι χαρακτηριστική και δήλωση χθες του Κώστα Παπανικολάου, που είπε ότι θα έχει να διηγείται στα παιδιά του στο μέλλον ως κορυφαία στιγμή στην καριέρα του την πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα,
έτσι,
για το τι σημαίνει
έτσι,
η παρουσία έτσι, σε μια Ολυμπιάδα, η συμμετοχή που θα κερδιθεί με σκληρή προσπάθεια.
Έτσι.
Πολύ κόπο. Και δεν ξέρω αν νομίζω ότι θα ακούσουμε τις δηλώσεις.
Ναι, πάμε να ακούσουμε. Ναι, πάμε να ακούσουμε την
απλά πρωτού, αν είναι εμένα να αποχαιρετήσετε,
ναι.
Γιατί είναι και εξαιρετικές σε λεπτά. Εγώ να πω απλά ότι αυτή η προσπάθεια και η ένταση που υπάρχει αποτυπώνουν και τις δηλώσεις της Άννας Δουντουνάκη. Δηλαδή το πόσο αυτή η κοπέλα μόχθησε για να βρεθεί στην κατάλληλη κατάσταση στους Ολυμπιακούς Αγώνες και ότι ένας τραυματισμός πολύ πρόσφατος, ας πούμε, τη δυσκόλεψε. Παρ' όλα αυτά έχει ξεπεράσει όλα. Η ένταση είχε παραμείνει, αλλά είναι πλέον και αυτή πάρα πολύ χαρούμενη.
Εξαιρετική αθλητρία
για τους
και εξαιρετικός χαρακτήρας. Πάμε να την ακούσουμε. Άννα Δουντουνάκη, λοιπόν.
Έγινε.
Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
Καλή συνέχεια.
Για μένα τώρα, και από όταν γύρισα από το Πανευρωπαϊκό, έχω μπει σε μια τελική ευθεία με στόχο την Ολυμπιάδα. Έφυγα προετοιμασία στο βουνό, ήμουνα στην Ιταλία 12 μέρες, γύρισα χτες, στο Λιδίνιο. Που ήταν πάρα πολύ όμορφα, να μπορέσω και εγώ λίγο να ηρεμήσω, να κάνω τη δουλειά μου όσο καλύτερα μπορώ, να είναι οι συνθήκες καλές. Νομίζω ότι τα πράγματα πήγαν αρκετά καλά. Όπως είπα και πριν, προσπαθούσα και ακόμη προσπαθώ στην τελική ευθεία για την Ολυμπιάδα να χτίζω κάθε μέρα την ψυχολογία μου, την αισιοδοξία μου, την αυτοπεποίθησή μου και μέσα από την προπόνηση προφανώς να νιώθω και δυνατή σωματικά και ψυχολογικά και πνευματικά για να αντιμετωπίσω αυτό που έρχεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Αύριο φεύγω για προετοιμασία στην Αλεξανδρούπολη. Θέλω και εκεί να πάνε όλα τα πράγματα καλά, να δίνω και εκεί κάθε μέρα το καλύτερο που μπορώ και πραγματικά πιστεύω και θέλω να ευχαριστηθώ την Ολυμπιάδα. Είναι η τρίτη μου φορά. Τα πράγματα έχουν έρθει πολύ διαφορετικά από όλες τις προηγούμενες, αλλά είμαι και εγώ πολύ διαφορετική σαν άνθρωπος. Πλέον έχω μεγαλώσει, είμαι πιο έμπειρη, έχω περισσότερες γνώσεις, έχω διαφορετικούς στόχους και νομίζω ότι είμαι πια ικανή να προσαρμόζω τις καταστάσεις. Και πιστεύω ότι αυτό θέλω να ευχαριστηθώ τους αγώνες, να μπορέσω να καταφέρω να καταρρύψω τα ατομικά μου ρεκόρ που είναι και το πανελλήνιο ρεκόρ και να μπορέσω να έχω αυτή τη φορά μια θέση στο τελικό.
Αυτό θέλω να σας ρωτήσω. Είναι η εμπειρία του Τόκιο. Είναι ακόμα στο μυαλό σου, ξέρεις.
Το ότι έχασα το τελικό, όχι. Έφυγε από το μυαλό μου πολύ γρήγορα. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη για αυτά που έγιναν στο Τόκιο. Στεναχωριέμαι που δεν μπόρεσα να απολαύσω από την πρώτη στιγμή εκείνο το πανελλήνιο ρεκόρ, γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν σε αυτό το επίπεδο πετυχαίνεις πανελλήνιο ρεκόρ, είναι κάτι σπουδαίο. Ναι, και δυστυχώς λόγω της ένατης θέσης δεν μπόρεσα να το ευχαριστηθώ. Αλλά είναι κάτι που το έχω αφήσει πίσω μου ειλικρινά, γιατί είμαι ευχαριστημένη από την απόδοσή μου, είμαι ευχαριστημένη από ό,τι έκανα όλη τη χρονιά, από όλη μου την προσπάθεια. Δεν θα άλλαζα κάτι. Έδωσα τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε στιγμή. Και πιστεύω ότι τα πράγματα πήγαν πολύ καλά, απλά ήμουν λίγο άτυχη.
Ποιο είναι το στοιχείο που έχει αλλάξει στην Άννα σε σχέση με τα τελευταία 3 χρόνια?
Έχω αλλάξει πάρα πολύ σαν άνθρωπος. Έχω δουλέψει πολλά πράγματα μέσα μου. Έχω κληθεί να αντιμετωπίσω πολλές διαφορετικές καταστάσεις, συγγνώμη, από το 21 και έπειτα. Το 21 ουσιαστικά ήρθαν μεγαλύτερες μου επιτυχίες. Πράγματα που δεν είχα φανταστεί, που δεν είχα στο μυαλό μου ποτέ όταν ξεκίνησα το κολύμπι. Και πραγματικά κάθε επίπεδο που αλλάζει στον πρωταθλητισμό είναι και μία διαδικασία καινούρια, την οποία καλείσαι να διαχειριστείς και να αντιμετωπίσεις κάθε φορά με διαφορετικό τρόπο. Είναι συναισθήματα που πρέπει να μάθεις να διαχειρίζεσαι, είναι το σώμα σου, είναι οι απαιτήσεις που έχεις από τον εαυτό σου. Είναι πολλά και νιώθω ότι έχω περάσει από πάρα πολλές τέτοιες διαφορετικές καταστάσεις πλέον. Ειδικά φέτος και με τον τραυματισμό κλήθηκα να αντιμετωπίσω ακόμη μία και πιστεύω ότι όλες αυτές τις φορές δεν το έβαλα ποτέ κάτω, αυτό κρατάω και αυτό δίνω στον εαυτό μου. Κάθε μέρα ήμουν εκεί, κάθε μέρα προσπαθούσα, ακόμη και ήταν πάρα πολλές ημέρες που δεν βγαίνανε, ειδικά μετά που τραυματίστηκα ήταν πάρα πολλές ημέρες και πολύ μεγάλο το διάστημα. Δεν το είχα υπολογίσει που χρειάστηκα για να μπορέσω να επανέλθω. Και όταν σημαίνει αυτό 3 μήνες πριν την Ολυμπιάδα, όπως καταλαβαίνετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο ψυχολογικά να το διαχειριστείς. Ακόμη και στο Πανευρωπαϊκό που ήρθα, ήξερα ότι δεν είμαι έτοιμη, αλλά ακόμη και όταν το γνωρίζεις και λες ότι είσαι προετοιμασμένος, όταν πραγματικά συμβαίνει, είναι πολύ δύσκολο να διαχειριστείς την κατάσταση.
Αλλά θα σε κάνω πιο δυνατή.
Σίγουρα, το πιστεύω. Είχα πει χαρακτηριστικά πριν φύγω για το Πανευρωπαϊκό ότι έχω αντιμετωπίσει τόσες δύσκολες μέρες μέχρι να φτάσω εκεί και έχω συνεχίσει. Πραγματικά, ό,τι και να συνέβαινε στο Πανευρωπαϊκό, δεν είχα την παραμικρή αμφιβολία ότι την επόμενη μέρα θα είμαι καλά και θα συνεχίσω την προσπάθεια που κάνω. Και το λέω και θα κρίσω γιατί πραγματικά έχω κουραστεί πολύ. Έχω δώσει και την ψυχή μου για να μπορώ να είμαι σήμερα εδώ και να είμαι καλά. Και να νιώθω την αυτοπεποίθηση και να νιώθω ότι ξαναβρίσκω τον εαυτό μου και ξαναβρίσκω τη δύναμή μου και πατάω καλά στα πόδια μου και κυριολεκτικά, γιατί ούτε αυτό το είχα πριν από λίγο καιρό. Αυτό, νομίζω ότι έχω διαχειριστεί τα πράγματα όσο καλύτερα μπορούσα και αυτό είναι κάτι που έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, από το Τόκιο και μετά. Είμαι διαφορετική, είμαι πιο όρημη και όλα αυτά θέλω να τα χρησιμοποιήσω σαν όπλα στην Ολυμπιάδα για να κάνω το καλύτερο που μπορώ.
Μάλιστα, ήταν η Άννα Ντουντουνάκη, φανερά συγκινημένη. Νομίζω ότι μπορούμε να τα καταλάβουμε έτσι λίγο, τα παιδιά όλα, όλη αυτή την πίεση που περνάνε. Δεν είναι εύκολο το να μπορείς να διαχειρίζεσαι την κούραση, τους τραυματισμούς, την καινούργια πρόκληση, να είσαι πάντα καλά. Είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολο και νομίζω ότι αξίζουν 1000 μπράβο. Θα πρέπει και εμείς να είμαστε έτσι λίγο στις απαιτήσεις μας, λίγο πιο προσγειωμένοι και να είμαστε και στις κρίσεις μας επίσης, γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι δεν είναι καθόλου εύκολο όλο αυτό το οποίο κάνουν. Λοιπόν, θα ακούσουμε και αύριο στην αυριανή εκπομπή περισσότερες δηλώσεις από τα παιδιά, από τους κολυμβητές και από το πόλο και από την συγχρονισμένη κολύμβηση. Πάμε όμως να αλλάξουμε άθλημα. Θα συνεχίσουμε λοιπόν με handball, καθώς η εθνική μας ομάδα των νέων θα μετάσχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Σλοβενίας, το οποίο ξεκινάει την Τετάρτη και ολοκληρώνεται στις 21 του μήνα. Το εθνικό μας συγκρότημα έχει κληρωθεί στον δεύτερο όμιλο με Πορτογαλία, Γερμανία και Σερβία και ο πρώτος αγώνας είναι την Τετάρτη στις 3:20 το μεσημέρι με την Πορτογαλία. Κοντά μας είναι ομοσπονδιακός προπονητής, ο Γιώργος ο Μαστορογιάννης, για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλησπέρα.
Χαίρετε.
Τι κάνεις?
Καλά, έχουμε ξεκινήσει το μακρύ μας ταξίδι.
Πού σας βρίσκουμε λοιπόν, είσαστε καθοδόν?
Είμαστε καθοδόν, είμαστε στα Σκόπια και έχουμε μακρύ ταξίδι. Θα περάσουμε από τη Σερβία, από την Κροατία για να καταλήξουμε στη Σέλη της Σλοβενίας.
Πώς είναι λοιπόν το κλίμα στην ομάδα?
Επικρατεί πολύ ενθουσιασμό στα παιδιά και γι' αυτό είναι καλό, γιατί προερχόμαστε από μια δύσκολη προετοιμασία. Καταλαβαίνετε ότι στις πήγες το καλοκαίρι προπόνησεων σε κλειστά γήπεδα είναι ιδιαίτερα επιβαρυντικές για τους αθλητές. Οπότε το στάδιο της προετοιμασίας τελειώσει και οδεύουμε για τους αγώνες που είναι η χαρά των παιδιών. Έχει ώρα να παίξουν.
Η τελευταία φορά που μετήχε η εθνική μας σε αντίστοιχη διοργάνωση ήταν, αν θυμάμαι καλά, πριν από 24 χρόνια, το 2000.
Το 2000 είχαμε σαν διοργανωτές, το 1996 είχαμε περάσει μέσα από τη διαδικασία αποκλιματικών, δηλαδή το 2000 μετήχαμε σαν διοργανωτές. Το 1996 είχαν περάσει μέσα από μια διαδικασία προσπαθών. Οπότε πάει ακόμα παραπίσω το θέμα.
Οπότε εγώ λέω ότι η πρόκληση είναι σίγουρα πάρα πολύ μεγάλη, έτσι, μετά και από αυτό.
Σίγουρα η μεγάλη επιτυχία είναι και μόνο η συμμετοχή της ομάδας στο Euro και έρχεται σε μια τυχή συγκυρία του ότι και οι άνδρες συμμετείχαμε στο Ευρωπαϊκό του 2024 πρόσφατα τον Ιανουάριο και μετά από εμάς συμμετέχουμε στο Ευρωπαϊκό και η έφηβοι μας που σημαίνει πολλά πράγματα για το ελληνικό χάντμπολ. Λέω ότι βρισκόμαστε σε ένα σωστό δρόμο επιτυχιών.
Λοιπόν, το τελευταίο κάμπ προετοιμασίας ήταν στη Θεσσαλονίκη. Πώς τους είδες, από πλευράς εθιμότητας τους αθλητές σου?
Κοιτάξτε, προβλήματα υπάρχουν. Υπάρχουν πολλοί τραυματισμοί. Είμαστε στο τέλος μιας γεμάτης χρονιάς. Υπάρχουν πολλά προβλήματα εδώ, δομής. Δηλαδή, το πρωτάθλημα μας έχει τελειώσει από Απρίλιο-Μάιο. Οι περισσότερες ομάδες έχουν σταματήσει το πονήσεις, οπότε το πρόβλημά μας ήταν το επαναφέρουμε τις ουσίες τα παιδιά σε αγωνιστικούς ρυθμούς. Προσπαθήσαμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είχαμε κάποια φιλικά με την ομάδα της Σκοπίων στη Βέρεια την προηγούμενη στις 25 του μηνός και σιγά σιγά προσπαθήσαμε να μπούμε σε αγωνιστικούς ρυθμούς για να ετοιμαστούμε όσο δυνατόν να είμαστε έτοιμοι για τα παιχνίδια στην Σλοβενία. Η πρόκληση είναι μεγάλη γιατί πέρα από, τις τρεις δυνατές ομάδες του ομίλου η ομάδα θα καλυφθεί να αγωνιστεί και τις επόμενες μέρες σε πολλούς αγώνες. Οπότε δεν είναι μόνο το θέμα να είσαι καλός σε ένα παιχνίδι. Πρέπει να είσαι να υπάρχει μια αγωνιστική συνέχεια για 10 μέρες. Γιατί μέσα σε 10 μέρες θα παίξεις 7-8 παιχνίδια. Οπότε ο βαθμός ετοιμότητας δεν είναι μόνο το σωματικό να είσαι καλά σωματικά αγωνιστικά. Είναι δύσκολα και πνευματικά στο να αντέξεις, να δώσεις,
να το διαχειριστείς όλο αυτό, μέρα, όλη την πίεση.
Ναι, και να δίνεις κάθε μέρα αγώνες. Mm-hmm. Τα παιδιά και εμείς δεν είμαστε συνηθισμένοι σε τέτοια τουρνουά. Πρώτη φορά θα προσπαθήσουμε να ανταπεξέλθουμε σε τέτοιο βαθμό δυσκολία.
Πρώτη φορά στα βαθιά λοιπόν, έτσι, και ο όμιλος είναι πάρα πολύ δύσκολος, έτσι, έχει τη Γερμανία, περσινή παγκόσμια πρωταθλήτρια.
Ναι. Είναι απέναντι στις παραδοσιακές ομάδες. Περιμένουμε να είναι πολύ δυνατές. Δηλαδή και λίγο που τις έχουμε δει οι ομάδες είναι πολύ δυνατές. Ξέρουμε ότι το επίπεδο των παικτών και της αγωνιστικής ετοιμότητας αυτού του ομάδου είναι διαφορετικό από το δικό μας. Ας μην κρυβόμαστε. Παρόλα αυτά εμείς πάμε για να κερδίσουμε όχι μόνο εμπειρίες, πάμε να κερδίσουμε αγωνιστικότητα, πάμε να κερδίσουμε παιδιά, τα παιδιά θα συμμετέχουν αύριο μεθαύριο στην εθνική ανδρών, τα οποία χρειάζονται αυτούς τους αγώνες και αυτά τα τουρνουά, ώστε να μπορούμε η μετάβασή τους από τους νέους, τους άνδρες, να είναι πιο ομαλή και πιο εύκολη. Να κάνουμε και πιο εύκολο το έργο των ομοσπονδιακών προπονητών στους ανδρών αύριο μεθαύριο.
Γιώργο Μαστορόγιαννη, δώσε μας έτσι λίγο το στίγμα της ομάδας μας. Ποια είναι τα δυνατά και τα δύνατα, γιατί όχι, σημεία της?
Τα δύνατα είναι σίγουρα ότι η έλλειψη των παιχνιδιών των παιδιών. Τα παιδιά, η ηλικία των νέων στην Ελλάδα δυστυχώς είναι μια ηλικία την οποία τα παιδιά σωματώνονται σε ανδρικές ομάδες, οι περισσότεροι. Οπότε κάπου χάνονται, μένουν παραπίσω στη 16άδα. Χρειάζεται πολύ ταλέντο για να μπορέσει να διακριθεί ενώ είσαι νέος σε μια ανδρική ομάδα. Οπότε τις περισσότερες φορές, οι περισσότεροι παίκτες μας στη 16άδα των ανδρών είναι παίκτες οι οποίοι είναι οι 10η παίκτες, το 10η, 14η, υστερούν στο να πάρουν παιχνίδια, να βρουν χρόνο συμμετοχής. Όλο αυτό έχει αντίκτυπο σε εμάς και έχει αντίκτυπο σε εμάς, γιατί επί της ουσίας τώρα καλούνται τα παιδιά να παίξουν από όλη τη χρονιά δυνατά παιχνίδια και να παίξουν βασικά, όχι να παίξουν μόνο μια παιχνίδια, να πούν σε ένα
ρυθμό αγώνων. Mm-hmm.
Ναι, να έχουν χρόνο συμμετοχής. Δυνατά σημεία θα σας πω κάτι. Τα παιδιά πραγματικά έχουν κάνει μια φοβερή προσπάθεια. Μέσα σε 10 μέρες προπονήσεων, 12 μέρες προπονήσεων, έχουν καταφέρει να ενσωματώσει όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες να τις έχουν ενσωματώσει μέσα στο παιχνίδι τους. Πραγματικά η ομάδα από την πρώτη μέρα που τους αναλάβαμε, ξεκινήσαμε την προετοιμασία στις 25 Ιουνίου, μέχρι τώρα έχουν κάνει τρομερά άλματα στην αποδοσή τους. Και θεωρώ σαν κέρδος και σαν δυνατό σημείο ότι έχουν καταφέρει τα παιδιά μέσα από τη θέλησή τους και τη συγκέντρωσή τους, ό,τι πληροφορία τους έχουμε δώσει εμείς σαν προπονητές, να την έχουν αφομοιώσει και να προσπαθούν να την βγάλουν μέσα στην προσωποποίηση και στα παιχνίδια. Το οποίο εντάξει, μεθαύριο ξεκινάμε, θα δούμε πού θα καταλήξουμε.
Λοιπόν, πρώτο παιχνίδι αυτό με την Πορτογαλία, την Τετάρτη. Τι έχεις πει λοιπόν στους παίκτες σου?
Κοιτάξτε, είναι πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι, γιατί θα προερχόμαστε και από ένα μεγάλο ταξίδι. Πρέπει να φτάσουμε μία με το καλό. Δεν έχω πει κάτι στα παιδιά ακόμα. Θέλω να φτάσουμε μία με το καλό, να ξεκουραστούμε, να πάμε στην πρώτη προπόνηση που θα γίνει αύριο το απόγευμα και να αρχίσουμε να προετοιμαζόμαστε για τον αγώνα. Πιο πολύ, επειδή δεν έχουμε πολύ καλή εικόνα της πορτογαλικής ομάδας, πιο πολύ στον πρώτο αγώνα ειδικά, θα προσπαθήσουμε να συγκεντρωθούμε στο δικό μας το παιχνίδι, να διορθώσουμε τις δικές μας αδυναμίες και να προσπαθήσουμε όσο μπορούμε να αναδείξουμε το δικό μας ταλέντο. Στο βάθος της ομάδας θα αρχίσουμε πιο πολύ να δουλεύει το σκάφι μας, να βλέπουμε τις άλλες ομάδες πώς παίζουν και όλα τα επόμενα που παιχνίδια να προσπαθήσουν να δώσουν και άλλες πληροφορίες στα παιδιά πάνω στο τακτικό κομμάτι που θα ακολουθήσουμε. Από τα παιχνίδια κυρίως προσπαθήσει να είσαι εσύ καλά, η ομάδα σου να προσπαθήσει να βγάλει ό,τι καλύτερο είχε τις προηγούμενες μέρες και δούλευε τις προηγούμενες μέρες, για να δει μετά στο βάθος του τουρνουά τι θα κρατήσει και τι θα προσπαθήσει να αλλάξει.
Να αλλάξει, μάλιστα. Λοιπόν, Γιώργο Μαστορόγιαν, εμείς ευχόμαστε στα παιδιά καλή επιτυχία.
Ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε κιόλας για την που προωθείτε τον αρσενικό αθλητισμό σε εποχές που κυριαρχεί το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ.
Να είσαι καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Γεια σου. Λοιπόν, και με τον ομοσπονδιακό προπονητή handball της ομάδας των νέων που θα αγωνιστούν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Σλοβενίας, τον Γιώργο τον Μαστορογιάννη, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Ο Γιάννης ο Κωνσταράκης ήταν κοντά μας και ρύθμισε τους ήχους. Ο Νίκος Ομοσχονάς και η Βεβή Νικολοπούλου ήταν στην παραγωγή. Στο μικρόφωνο κοντά σας ήταν η Βίκη Σπύρου. Εμείς ανανοούμε το ραντεβού μας για αύριο στις 6. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.